Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Jakab Német prošel stichlým bytem až ke vchodovým dveřím, otevřel je a opatrně se rozhlédl na jednu i druhou stranu. Nikoho tam nečekal, ale v tomto období, za těchto změn, nebyl si jistý ničím. Na chodbě bylo prázdno a ze žádného bytu kolem nebylo nic slyšet. Žádný křik dětí, řinčení nádobí, nekonečné hádky těch z konce chodby u schodů, ani chrchlání starého mládence naproti, ba ani štěkot psa od té bláznivé ženské z přízemí. Dům byl tichý, jako by v něm byl jen on sám. Snad v něm v tuto chvíli byl doopravdy sám. To nečekané a úplné ticho mu vzalo odvahu. Zabouchl dveře a zacvakl řetízek do vodící lišty. Konec konců ještě není čas. Opřel se o dveře, promnul si oči a zhluboka dýchal. Znovu sáhl pro jistotu do kapsy. V levé ve váčku pár šperků a rulička západních bankovek. V pravé doklady a cestovní pas. Ve vestě na prsou dvě fotky, pár dopisů, milostná korespondence z dětských let, ze sentimentu a několik listů přeložených papírů obepínalo lýtka pod dlouhými ponožkami. Dosud nenalezl sílu, aby se toho zbytečného a navíc nebezpečného balastu zbavil. Dokumenty, jež hovořili o jeho identitě, měly cenu až na druhé straně hranic. Za to tady raději nemyslet. Vešel do koupelny. Otočil kohoutkem a naplnil si dlaně chladnou vodou. Omyl si několikrát důkladně obličej, aby marně schladil žár, který se rozléval tělem jako žhavá láva z úbočí tichomořské sopky. Pohlédl do zrcadla a skoro se nepoznal. Jindy hladkou kůži měl protaženou stuhlým napětím. Ta tam byla vždy upravená přísná tvář. Pryč byl pokleslý koutek, vždy připravený k úsměšku, který vyděsil tolik už tak na smrt vyděšených lidí. K smrti často mířících poklikaté cestě již on dokázal napřímit a zkrátit. Dnes by se tě sotva báli, mluvil k odrazu v zrcadle. Teď se podobáš těm, co stávali proti tobě. Nejsi pobytí, nemáš naučené přiznání, nepřišel si z kopky, ale výraz. Výraz máš jako oni. Stovky si jich viděl a vypadali stejně. Navenek zdání normálnosti, ale v očích je to vidět. Tam vzadu, někde v nekonečné hloubi, zorníček křičí strach a z něj počínající šílenství. A ještě jednu věc máš s nimi společnou. Strach o své blízké. Z hrůzy, co s nimi bude, si uměl vytěžit všechno, co si potřeboval. A teď se karta obrátila. Co bys dal za to, abys měl jistotu, že Marie je v bezpečí? Marie. Jediný člověk, co mu zůstal. Jediný s nímž mluvil jako rovný s rovným. Jediný, jemuž svěřil takřka všechno. I jediný, kterého doopravdy miloval a který miloval jeho. Vůz, jež pro ni na její adresu poslal, nedorazil. Zkoušeli zavolat, ale linky byly přetížené a jedinkrát, když se konečně ozval vyzváněcí tón, dlouhé minuty bez přerušení tepal do jeho mozku, aniž by jej kdokoliv přerušil svým hlasem. Narovnal se a pleskl si dlaněmi po tvářích. Vzmuž se, dobře to dopadne. Ty se přeci jen tak nevzdáš, taky ti už šlo o krk. Soudruh Kertéš ti to ostatně jednou bez okolků naznačil, že tě chránilo jen to, jak jsi získal ty správné v politběru na svoji stranu. Umíš si poradit v tlačenici, vždycky jsi pomohl jen ty sám. Pohlédl na sebe do zrcadla a pevně stiskl rty tak, že volně zůstal jen povislý koutek. Zvládnete to ty i Marie. Ona ví, co má dělat. Když začala být situace kritická a daný společenský stav neudržitelný, zajel k ní do vily, kterou jí opatřil tenkrát hned potom, co jej generální tajemník prostřednictvím svých poskoků vzal na milost za opuštění soudružky manželky, jak ji on sám ke konci manželství cynicky oslovoval. Věděl, že nemohou mluvit uvnitř, tak vzal Marie na zahradu. Poslouchej, Marie, a nepřerušuj mě. Jen si všechno dobře zapamatuj. Kdyby se náhodou cokoliv semlelo, pamatuj si, že se sejdeme tam, co jsme měli první schůzku. Však víš, vem si jen doklady a na sebe něco nenápadného. Od oběda každou celou sudou hodinu se tam jen projdi. Šest naposledy. Jinak do té doby nikam nechoď a dovnitř nikoho nepouštěj. Kdybys měla špatný pocit, odejdi. Já teď musím udělat spoustu věcí a nebudu mít čas být u tebe. Snad by bylo lepší, kdyby ses na pár dní tady v Budapešti dostala k nějaké své kamarádce z mládí, která ale neví, že my dva. Zahraj to třeba na nečekanou návštěvu s nějakou prosbou nebo zklamání v lásce. Po poslední větě se kousl do rtu, protože právě ten pocit, že někoho milovaného zklamal, jim teď na okamžik prostoupil. Ale vzpamatoval se rychle a pevně stiskl Marie ruce. Rozumíš mi, Marie? Dobře to dopadne. Poradíme si s nimi. Ale kdyby přeci, tak se sejdeme tam co prvé, každou sudou hodinu, zašeptal. Miluji tě, Marie. Nedovolím, aby se ti něco stalo. Políbili se dlouze, nezvykle jejich věku, a on přitom hladil její neposedné havraní vlasy. Snad jej uposlechla a proto zůstal telefon hluchý, když jí zkoušel volat. To, že věděla, co má dělat, mu dávalo největší naději. Dal jí dobrou radu, jak se skrýt, a jeho rady bývaly osvědčené. Konec konců od těch na druhé straně slýchával dokonalé způsoby konspirace. A teď jen vybrat ty postupy, které nešťastníkům z druhé strany pomohly ještě nějaký čas unikat před pohledem na jeho povislý koutek. Posadil se do křesla u knihovny a rozhlédl se znovu po obývací místnosti konspiračního bytu, který narychlo vyměnil za ten svůj. Byl tu mnohokrát, s Marií, v dobách, kdy už se s ní neskrýval, i přes nesouhlas tajemníků, u něhož si osobně stěžovala soudružka manželka. Byl tu s ní i přes donášení sket z ministerstva. Bylo to v období po čistkách, které ustál. Ustál, i když spousta jiných z řad jeho spolupracovníků tajné policie AVH to štěstí neměla. Strana byla oslabena i zocelena zároveň. Ani soudruh tajemník neměl takovou moc, ani příslušné příkazy z Moskvy. Přesto se pokusil alespoň o drobné potrestání neposlušného záletného soudruha. Zatím je neformálně navrhl dát mu vysokou funkci v rámci ministerstva průmyslu. Funkci bez moci, jen setkávání s delegacemi a aktivy. Impotentní schůze s řediteli podniků, jejíž problému by Jakab ani nerozuměl. I tuhle bitvu kvůli Marii podstoupil. A vyhrál. Sám vyvolal hlasování vedoucích oddělení bezpečnostních složek a navrhl svoje odvolání. Věděl dopředu, jak budou hlasovat. Na nic nečekal a vše si pojistil. jednohlasně jej podpořili a on v děkovné řeči vyzdvihl činy soudruha tajemníka. Ten tak nepochodil, ale zároveň nestratil svou tvář. A Jakab mu do té funkce na průmyslu nakonec pomohl dosadit jeho oblíbence. A pak už jen trpělivě čekal na chvíli, kdy bude Marie vzata na milost. Začali brát sebou do společnosti a tam ani na okamžik nespustil oči z těch, kterým právě Marie představoval. Nepředstavil ji skupinka, ale každému soudruhovi a jeho manželce zvlášť. Každého si u seznamování pozorně prohlížel a každý z nich alespoň jednou nervózně pohlédl na jeho povislý koutek. Jen žádné fotky s ní se v novinách dlouho neobjevily, to až mnohem později. Věděl, že rozkaz pocházel z nejvyšších míst. I tak je spolu viděla spousta lidí na pietních akcích, na manifestacích i v ulicích Budapešti. Přešel pokoj sem a tam. Zhluboka se nadechoval. Posté si znovu prošel plán. Nestihne to dříve než na poslední termín. Tedy před šestou vyrazí. Přejde hlavní třídu, seběhne po schodech Karolího uličkou k lavičce na nábřeží, opře se opodál o zábradlí nad řekou a bude čekat, než se tam objeví ona. Pak odejdou spolu za město. Na spolehlivých adresách si vezme vůz, který ponechá u Lásla G. v posledním větším městečku před hranicemi. Další cestu pěšky a průchod do Rakouska má od toho nejlepšího. Každý sebemenší detail. Osamělou stodolu, frekvenci hlídek i setkání s rakouskými pohraničníky znal od člověka, kterého zlomili až za dlouhý čas. Byl tak sveřepý, že Jakab dokonce navštívil jeden jeho výslech, aby viděl osobně tu vůli a nepoddajnost, o které jen slyšel a četl v hlášeních. Vstal a šel do koupelny. Ze skřínky vedle zrcadla vyňal podlouhlou krabici a otevřel ji. Tohle byla skvělá práce od jeho mužů. Profesionální vlásenkáři ze státní opery připravili 5 typů vousů a 3 knírky. Ve skřínce byly ještě krabice s parukami a brýlemi. Vybral si 2 z plnovousů, přiložil si je postupně k tváři, světlý vrátil do krabice a započal s úpravou své vizáže. Bylo třeba skrýt nejnápadnější rysy jeho tváře. Úzké rty se zlomem v pravém koutku. Když byl svou sem spokojen, podíval se do krabice s brýlemi. Vybral si všeobecně nejpoužívanější model s mírně zatmavenými skly. Naproti v zrcadle na něj hleděl kdosi, kdo vypadal jako z fotografie čerstvě zatčeného, dlouho unikajícího protistátního živlu. Takových viděl a teď byl maskovaný stejně. Dobře, že vynechal paruku, to už by bylo příliš. Vzpomněl si na recepci na sovětském velvyslanectví a na jednoho z nejvyšších vojenských poradců, tedy hodností i významem generála Korečkova. Byl to sice voják tělem i duší, ale zároveň i skvělý společník a především výborný vypravěč. U sklenky mu vyprávěl příhody z války a Jakabovi v paměti utkvěla zdánlivě banální věta, kterou generál zopakoval mezi jednotlivými historkami několikrát. V kritických chvílích rozhodují maličkosti. To si pamatujte, soudruhu Némete. A uvedl několik případů. Jakab si mlhavě pamatoval jen 2, které jej zřejmě zaujaly nejvíc. Možná měl i trochu víc upito. Sám nikdy nepil, ale na sovětském velvyslanectví si odmítnout nedovolil. První generálova příhoda se týkala dobývání jakéhosi polského městečka. Čistili ulici za ulicí od houževnatých, fanaticky se bránících Němců. Vojáci postupovali opatrně vpřed, když se z jednoho sklepního okénka ozvaly velitelsky rozkazovačné německé povely. Hodili dovnitř 3 granáty. Hrozné. Uvnitř se schovávaly dvě polské rodiny. Vyprávěl pomalu vážným hlasem Korečkov. Vytáhli jsme odtamtud zraněného mladého chlapce, který nějakým zázrakem přežil schovaný za sloupem sklepní klenby. Naši se ho ptali, co znamenala ta němčina. Byl tam s nimi jeho dědeček, který už to měl v hlavě pomotané a tak opakoval jako papoušek, co slyšel jako poslední. Chvíli před námi ustupovali Němci a jejich velitel zřejmě zařval na vojáky rozkaz. Zapomněli na to. Zapomněli na dědouškův stařecký vrtoch, svraštěl chmurně obočí generál. Taková maličkost a stála život dvě celé rodiny. My nemohli zjišťovat uprostřed bojů, o co jde. Německého velitele totiž napodobil dokonale. Jakabovi tenkrát stuhl úsměv. Ano, on, v té době náčelník tajné policie, byl zaskočený. Jak říkám, v kritických chvílích rozhodují maličkosti, to si pamatujte, soudruhu Némete. Zopakoval generál Korečkov a pak oběma nechal dolít do broušeného kalíšku další vodku. Ta slova vyslovovaná generálovým hlasem mu teď rezonovala v hlavě, když dokončoval úpravy svého maskování. Kdyby jej viděla Marie, vlastně uvidí jej takhle. I pro setkání u řeky bude tohle maskování dobré. Nesmí se k němu prudce vrhat, ač by jistě chtěla. Osloví ji první on a řekne, ať s ním mluví zběžně a povšechně jako s nějakým známým ze zaměstnání. Žádný vyděšený šepot, prudké přivinutí, nic, za čím by se cizí oči otočily, na čem by zbytečně pozorně ulpěli. Navíc by to bylo podezřelé, takhle vypadal vůči ní mnohem starší, ještě víc než jindy. Představil si, jaký teď může být. A na okamžik se v něm probudil cit, na nějž, jak si sám myslel, už dávno zapomněl. Lítost. Lítost, že ona musí podstupovat všechno to nebezpečí. Kvůli němu. A věděl, že to podstoupí, protože jej má doopravdy a upřímně ráda. Ach ty můj kocourku, promluvil k ní v duchu něžně. Ale lítost se rozplynula rychle v tvrdých pocitech nenávisti vůči těm, kteří už druhý den vládnou tomuto městu, přesněji řečeno jeho ulicím. Nenáviděl ty zbabělce, kteří se dosud krčili a krčili by se dál, kdyby se bývalo už dříve nepolevilo. Nyní si hrají na revoluci, a přitom se donedávna báli jen vystrčit nos. Vyrojili se tak rychle, že si nestihl nic zorganizovat, ale mohli za to i jeho bývalý podřízení. Před parlamentem začali střílet ze střech do davů demonstrantů a spoustu lidí zastřelili. Muže, ženy i děti. Nyní byla nenávist lidu v ulicích animální a na příslušníky AVH se pořádali hony. Do poslední chvíle nevěřil, že to dostane až takové rozměry. Tohle byla snad první velká chyba odhadu v jeho pracovním životě. Byl si příliš jistý mocí, která jej chránila. Nestál o ochranu, naopak. Do poslední chvíle se bez obav pohyboval po ulicích města. Než uviděl první výtrysk po uliční spravedlnosti přímo před vchodem do budovy, kde byl pánem. Pochopil rychle. Otočil kroky včas, ale na všechno ostatní už bylo příliš pozdě. Proto skončil skrytý v konspiračním bytě a také kvůli Marii. Sám se mohl bez problému schovat u Sovětů, ale kvůli ní se rozhodl jinak. Vezme cenné dokumenty, nechá se na druhé straně vytěžit a s novou identitou budou s Marií žít někde na jihu Francie, v Anglii nebo dokonce v Americe. V malém kumbálku vedle koupelny si vybral nenápadný civilní oblek, nic potrhaného, nic jakkoliv neobvyklého. Vposled otevřel skrytou schránku za obrazem u dveří do pokoje a z ní postupně vytahoval, prohlížel si a zase vracel zpět celý arzenál zbraní. Nezmatkoval, nezastrkoval do kapes a zapas vše, co se mu namanulo. Není mu 18 a navíc věděl, že jestli dojde na variantu násilného střetnutí, nebude naděje velká. S Marií po boku vlastně děsivě malá. Proto důkladně přemýšlel, kombinoval. Pistole. Samozřejmě nejjistější varianta, především na cestu za městem, proti nečekaným hlídkám, pro případné obklíčení na riskantní část před hraniční čárou. Ale co když jej budou náhodně kontrolovat tady na ulici? Když bude mít po boku Marii, bylo by to pro ní příliš riskantní. Sám by se snad v uličkách nějak ztratil, ale s ní? V kritických chvílích rozhodují maličkosti. To si pamatujte, soudruhu Némete. Potom sáhl do skrýše, až úplně dozadu po platu, do jehož otvorů byly zasunuty skleněné ampule s jantarově žlutou tekutinou. Vybavení bylo dokonalé. Ostatně konzultovali to s ním. Vzal si dvě ampule, zasunul je na dno vnitřní kapsy vesty, s těžkým srdcem nechal pistoli na místě a zavřel skrýš. Ze zvyku otočil ocelovými kotoučky s čísly sem a tam. Bylo to zbytečné. O skrýši vědělo jen pár jeho podřízených a kdo ví, kdo se sem a kdy dostane. Je čas jít. Naposledy si prohlédl obsah kapes, v koupelně překontroloval maskování a vzal za kliku dveří. Vykroč pravou. Napadlo jej, ale uškýbl se té bláhovosti. To, co nás s Marií zachrání, je jinde. V mých schopnostech. A snad ještě v kritických chvílích rozhodují maličkosti. To si pamatujte, soudruhu Némete. Neboj se, buď sebejistý, jako si býval. Jak chceš vypadat tam venku, na ulici, když budeš jiný než doopravdy jsi? Zamkl dveře, klíč vložil do kapsy. Bude to klíč pro štěstí. Vyrazil rozhodně do zákrutu ke schodům, ale cítil, jak se v něm cosi vzpírá. Druhý den ve skrytu udělal s jindy neotřesitelnou psychikou své, stejně jako to, co před dvěma dny viděl před úřadem. Sešel po schodech a dole se za jedněmi dveřmi rozštěkal pes. Schodiště ústilo do půly průchodu, spojujícího ulici a vnitřek činžovního domu. Zabučil k ulici. Tlumeně, jakoby z velké dálky sem doléhal hluk jiného místa. Věděl, odkud zvláštní změť zvuků přichází. To je hlavní třída. Slyšel hučení. Křik davu, praskavé rány, snad výstřely. Město vždy vydávalo směsici rozličných ruchů, ale tohle bylo jiné. Divočejší než jindy. A přitom ulice, na které se ocitl, byla prázdná. To hlavní třídou o tři bloky dál proudil vztek. Zarazil do lidí kolík nenávisti a okolo něho se teď vylévalo nahromaděné zlo. A k jeho středu musel směřovat, neboť nebylo zbytí, chtěli se dostat k řece. Bezděky si ohmatal vousy na tváři, jako by se chtěl ujistit, že kouzelný předmět, dar neviditelnosti, je stále v jeho moci. Slabý větřík vanoucí proti němu, všední svit slunce ani nesouměrná dlažba ulice nedokázali mu dodat klidu. To prázdno kolem bylo tísnivé a hluk někde v dáli propůjčoval městu temné napětí, které se v něm násobilo. Aby dusivý pocit zaplašil, zrychlil do kroku. Hlavou se mu ovšem místo chladného přemítání nad vlastním plánem honilo cosi jiného. Že pro ty, které teď bude potkávat, je součástí, která přestala fungovat a je třeba ji vyměnit. Součástí, kterou je třeba znehodnotit, rozbít na padrť, aby lidé viděli, jak špatná byla. Co na tom, že je jen kolečkem mechanismu, které bylo vzdáleno nejen od hnacího pístu, ale i od celého motoru, který se navíc nenachází na území tohoto státu. Je jedno, jakou barvu mají nové vlajky, jaké nápisy se skví na ozdobených transparentech. Oni ho jimi chtějí probodnout. Sami nejste bez viny. Ale co je vlastně pro vás vina? Chcete jen využít možnosti schladit si žáhu, užít si převahy, ač jste slabí a zbabělí. To my jsme bojovali proti vnitřnímu nepříteli a on bojoval proti nám. Spousta z těch na druhé straně byla odvážných, tvrdých. Lec, které by dokonce chtěl mít na své straně. Ale kdo si hraje na hrdiny teď s davem za zády? Umounění, rozumbradové, vystrašení z vlastních žen, co se starali vždycky jen o to, jestli zelí na talíři není rozvařené, mladí rváči bez rozumu, křiklouni, jimž dosud nikdo nedopřál sluchu, členové tajných sdružení, tak tajných, že se doteď zmohli jen na pokradmu šeptané hloupé protistátní vtipy. Stranou zavržení a neschopní troubové se sebevědomím dalece přesahujícím skutečné rozumové schopnosti. Podivíni, již se slušní lidé doposud stranili. Teď křičíte, ať padneme, ať Rusové táhnou domů, já vám dám nové pořádky, vy budiškničemové, co si na bulváru užíváte falešné chvilky slávy a vlastní důležitosti. Zatřásl hlavou, jako by z ní chtěl takové myšlenky vyklepat. Ale dobře za ně. Napomohli alespoň k tomu, že se mu vrátila rozvaha a pevné odhodlání dostat se skrz stůj co stůj.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.